Iraian, la urteko lana eta gero Black Is Beltza pelikularen bigarren zatia. Estreina usan Donostiako Belodromoan, zinemaldiaren barruan. Ainhoa da, bigarren zati honetako protagonistea. Kuban, 80ko hamarkadan girotuta. Azten da animaziozko film hau. Bi aste pasau dira zinemetan estreina hau esanetik. Pelikula girotzen dituan abestiak diska batean dagoz Fermin Muguruzak eta Iraian argitarau dabe bigarren animaziozko filmaren soinu bandaren diska dinogunez. Honen barri eta gehiagotaz berba egiteko bestaldean Fermin Muguruza daukagu. Fermin, egunon?
Opa, egunon, kaixo.
Bueno, zelan doa dana, ondo?
Ba, lan askorekin, baina bai, jarraitzen dugu zinemetan, Bizkaian Bilbokoa gelditzen zaigu, Olen Arundegian dagoela ikusgai, baina Euskal Herrian baitare beste kapitaletan jarraitzen dugu, Estado Espainolan baitare Madrilen jarraitzen dugu, Katalunian zinema desentetan, Galizian ere bai, orduan ba pozik hirugarren astea delako, eta gaur esan digute 10.000 personek jada ikusi dutela filma, beraz horrekin oso pozik. Aldi beran ere bai, soinu bandak eleratuta, komikia ere bai, eta gaur bertan ari naiz elkarrizketa egiten Bilbotik.
Ah, bueno, ederto. Fermin, ikusi gendun, bai. Belodromoan, zelako arrakasta jendea pospozik jaso eban pelikulea, eta batez be, kantak, zelako momentua izan zan hori?
Ba hori oso unkigarria izan zen. Imaginezazu, ba, Belodromoak gurezako baduela karga emozional izugarria, negugorriak ekin egin genien txulako azkeneko kontzertuak, prozesu judiziala, irabazi eta gero, 25.000 persona bildu zirela hor bi egunetan. Orduan orain nire emate aukera, aurkezteko Black Is Beltza bi Ainhoa, nire anaiari eskaini diodan pelikula, toki berdinean 3.000 pertsonentzako pantaia erraldoi batekin, 400 metro karratuko pantaia, gehi soinua oso indartsua ere bai, ba, lehenengo, ja, hasieratik ja, den oso unkituta, baina gero haiek sartu ginenean barruan, eta ikusi genuenean jendea ez joala bakarrik film bat ikustera, baizik eta parte hartzera, arnaz hartzera, elkarrekin denok, oiukatzera, txizkoa egitera, txaloak egitera, benetan unkituta. Kontatzen dizut eta horrein dikan jartzen zait azalpiko eta oroitzen ze izan duzen ura. Zoragarria, beraz oso pozik.
Bai,
eta eskertuta.
Bai, oso polita izan zan. Bueno, lau urteko lana euki dozue, zelakoak izan dira holan laburbilduz lau urte honek, Fermin?
Bueno, lau urte hauek oso zailak izan dira. Lehen aipatu dut anaiari eskenita dagoela, eta anaiari eskenita dago ba, zendu zelako orain duela 3 urte, ez? Horun film estrenatu genuen duela lau urte, hasi ekin genion promozioari, ia urte baten genera marean promozioarekin ba, anaiaren etorri zen, orduan ni hasi nintzen ere bai ja prestatzen zer izan ziteken pelikula hau, baina benetan latza izan zen, ez, kolpe hura. Eta gero, ba, handik zehia betetara, ba, batean pandemia, eta itxialdia. Eta orduan, gai izan bagara, pelikula jarraitzeko egiten, ba, era virtuala noren dikaren, ez, ordenagailuen bidez eta hola, pues jarraitu dugulako lan egiten, ba, egia da zailagoa dela ere bai lan egitea horrela, ba, presentzialki ere, elkartzen zarenean, beste era bateko indarra eta transmisioa egiten duzu ba batzutan ordenagailuek galerazten dizutena, ez? Baina lata guztiz ere, gero ere bai, pues zailtasunak zen ditugu, ekonomikoak, beti olako proiektu handi batek egartzen dituen zailtasunak, baina baita ere ba ospakizunak ere, ez? Azken finean animazioak eskaintzen dizu iaia aurrerapen txiki bakoitzarekin ba, olako ospakizun festa antolatzea oso ederra delako prozesua.
Hori izan beste galdera bat, Fermin, bueno, badakigu film normalak badagozala, normalak dinot, animaziozkoak ez diranak, baina zelakoa da, zelan da animaziozko filmat zuzentzea? Baina, karo, aktoreak eta ez dauz, dana ordenagailuaren bitartez egiten da, ez da?
Ez, aktorea badira. Eta aktoreak argi batzen dira gainera, ahotsa jartzen.
Claro, bai.
Bestela izango izateke mutua.
Ahotsa bai.
Hoi da, hori, aurrun karo, eta ez da hori bakarri, baizik, eta gu gainera, ahotsa grabatzen ditugu animazio egin baino nenago. Marrastu egiten dugu, hemen Bilboko lagun batek Kinkepa de Orbe berak egiten du storyboard bat. Eta aurrun horrekin, ja prestatzen dugu animatika bat, dela, ba, storyboard hori, maskortuta dagoen storyboarda, jarriko bagenu bezala pelikula batean, baina ez dago animaziorik. Eta egiten duguna da, ahotsa grabatu egiten ditugu, hasi baino lehenago animatzen, honela, ba, animatzaileek hartzen dute baitaren nik transmititu nahi izan dudana aktore edo antzezle bakoitzaren bidez. Orduan, bueno, bai dagoela zuzentzea, eta gainera ahots pilo bat, gainera hori bai dela azpimarratzekoa, hemen Euskal Herriko ba, ezagunenak edo, bueno, pues orain, pizkate, arrakasta gehien daukatenak horregon direlako, aurreko pelikulan bezala Ramon Agirre, baina gero Itziar Etuño, Maria Cruzan, Keneko Sagardoi, Mikel Osada, holako zerrenda dixo bat, ez?
Izen potentea.
Baina gero, bai, eta gero gainera, kanpokoak ere bai, ban, izan ditugu Antonio de la Torre, izan dugu Ariadna Gil, izan dugu Darko Perik, jende gehiago igual ezagutzen duela Helsinki, Goitizenaren gatik La Casa de Papelen, baina horiek denek parte hartu dute, eta horren hori baitare, eman diote, bultzada handi bat pelikulari, beraien antzeste era izateagatik, baina gero baitare, bai zen oso handia direlako, ez? Horren bai, zuzentze lana, da izugarria, etengabean egon behar duzulako, mugimendu bakoitza zuzentzen, keinu bakoitza behin nola nahi duzun, atzealde edo background edo dekoratu bakoitza ere bai, ea nahi duzun eman da dramatismo gehiago edo ez, ea goiza izan behar duen eguzkitsuagoa edo odeitsua, dena kontrolatu behar duzu, eta orrunda oso intensoa, baina aldi berean, esaten, ez lehen esan dudan bezala oso polita, eta azkenean astero baukazula da hori, ez, segun eta zelan egin duzun, esateko, buah, izugarria da antolatu duguna.
Eta beste, bueno, galdera zuzena, bigarren pelikula hau ikus daiteke lehenengoa ez badozu ikusten?
Bai.
Bai, ez da?
Bai, bai. Gertatzen dena da, lehenengo pelikula ikusi baduzu, ba, hemen konturatzen zara, joder, badirela keinu asko aurreko pelikulati datozenak, baina independientak dira, hau da, pixkat, ba, hori, jende asko dintzagoa itabitzia, ez, El Padrino, hori zen mitikoa da. Ba, lehenengo ikusezak izu eta bigarrena baitare, eta bakoitza independienteki posibili dituzula ikusi, baina gero biak ikusten badituzu hobeto, ez? Lehenengoa orain gainera ikusgai dagoela Netflixen, pues jende guztia, jende asko posible da, pero Netflix plataforma hori eskuragarri daukatenek aukera dutela ikusteko. Eta bigarrena, esan duan bezala, hirugarren astea da eta hemen Bizkaian, ba Bilbon kapitalean, ordun norbaitek etorri bar badu Bilbora pote batzu hartzera edo Athletic ikustera edo paseatzera edola, dauka kriston planazoa pelikula posible dela ikusi, Golenetan.
Hori, Golem alondigan dago ikusgai, ez da?
Bai, hori da, hori da. Leno, baitare egon da beste zenbait herrietan, baina bain bakarrik mantentzen da hor. Hala, eta guztiz ere, badaki, laizter beste zenbait tokitan izan dela Bizkaian, baina momentontan, Golenetan, alondegian dagoen Golenetan.
Eta, bueno, Fermin, lehenengo, bueno, bigarren pelikulari buruz. Mezu bat deko edo zelako mezua bota nahi dozue pelikula honegaz?
Hau da, arrazakeriaren kontrako pelikula bat eta zentsuraren kontrakoa.
Holan, zuzen argita garbi, vale. Ederto, bueno, eta pelikula alde batera izten badugu Fermin, iraian, filmaren soinu banda aurkeztu zenduen, Imanol, Kortatu, Mikel Laboa, Barrikada eta beste talde batzuen kantekaz osatutakoa da. Zelako prozesua izan da diska hau sortzea? Zelakoa izan da eurekaz, bueno, ba, alkarlanean diska hau egitea?
Bueno, disko hau filmaren soinu banda da, gertatzen dena da soinu bandan, ba, gertatzen dena da filmean, jendeak bakien bezala, kantu oso bat ezin duzula entzun, entzuten duzu kantu baten zatitxo bat, bezala, kantu osoa, ba, izango litzateke, ba, bideoklip bat. Hemen orduan egiten duguna da soinu bandan, kaleratzen ditugu kantu guztiak, baina filmean ikusten dituzunean, ba, zatitxo bat ikusiko duzu, eta egiten duguna da kanten bidez mapa bat egiten dugu. Filma honetan bidai bat proposatzen duelako gure protagonistak, Kubatik etorriko delako Euskal Herrira, Euskal Herritik joango da Libanora, Libanotik Afganistanera, Afganistanetik Turkiara, baina Kurdistanetik pasatuta, eta dena bukatuko da Marsella hiriburuan, estatu frantseseko herri mestizu horretan. Ordun, zonalde bakoitzean, 1988an gaude dago kokatuta pelikula, eta ordun ba, Euskal Herrian entzuten zen musika, entzungo dugu, eta ordun entzuten dugu, Imanol, Sarrionendia eta Pikabea, ies egin zutenean, Markitoneko kartzelatik Imanol zegoelako jotzen, kortatu, hilabete balenago, kartzela horretan egon zelako jotzen, eta horren txungu dugu zuatrapatu arte, baina horren txungu dugu baitare, sarri-sarri eta kortaturen azken guda dantzan egin zuen Nicaragua Sandinista, Broken Brothers Brass Bandek egiten du beste Nicaragua Sandinista bat, baina gaur egunean, beraiek egiten duten bezala, pixkate txaranga, baina New Orleanseko baitare jazik gutuarekin, Joseba Tapia, Cicatriz, Negu Gorriak ere bai, Rip, eta gero, The Pose, Redskins, ja, kanpoaldean, ailegatzen garenean, Libanora, entzungu dugu Libanoko musika, eta Afganistanen bere bertako musika, beraz, egiten dugun errekorrido hori, edo ibilbide hori, mapa bat osatzeaz gain, mapa musikala ere bai, osatuko dugu.
Ajo, zondo. Bueno, Fermin, pelikulea, diska, eta komikia be badago. Konta iguzu, komikiari buruz, non dago salgai, eta, bueno, pelikularen islarapena dala, hori suposatzen dugu, ezta?
Bai, bada historia berdina, baina ez da pelikularen islara. Bestela batzutan komikiak argitaratzen direnean, egiten dena da, pelikulako fotograma batzu kolokatu, eta hor dia idatzi egiten dira testuak, eta gitxo. Ez, hemen dagoena da, beste ikuspegi bat. Gidoia pasatu nion Susana Martineri dela Kataluniako emakume bat Larrabetxun bizi dena eta orduan ba berari proposatu nion ba nola egin bere askatasun osoarekin. Beraz gauza asko bestera batean aurkezten ditu. Pertsonaiak ere bai ezberdinak, pertsonaiak badute ari bat filmeko pertsonaiekin jakina, baina beste era batean ere bai margotu ditu. Orduan ba egin dituen marrazkiak zoragarriak dira, eta egin zezai komiki hau oso interesgarria dela, komiki sale guztientzako, eleberri grafikoa, eta gaur, esan badut, Bilbon nagoela, bada inzuzen ere, egongo naizelako, eguerdiko amabiterritatik ordubiak arte Bilboko Joker komiki dendan, eta arratzaldeko zeiterritatik sortziak arte, Elkar Iparagirre kalean duen dendan. Hor egongo gara, Susana Martin, marrazkilaria eta biok, eta ongo gara jendearekin, sinatzen liburuak, komikiak, hitz egiten pixkat, eta hori nolako topaketa bat antolatu dugu ba, jendearekin egoteko eta komikioi baitaren, ba, saltzeko eta sinatzeko nahi joan eta beraz komikia dagoela euskeraz, Euskal Herrian euskeraz eta gaztelaniaz, eta Galizian posiluzula lortu ere bai galegoz eta Katalunian katalanez. Gaztelaniaz, estatu espainol osoa, baina baita ere Latinoamerikan banatuko da, beraz lan izugarria egiten ari gara.
Ederto, Fermin Muguruza, ba, gogoratuko dugu, gole malondigan ikusgai dagoela, Black is Beltza Ainhoa pelikulea, eta esan dozunez, gaur, hainbat liburu dendetan egongo zara, komikiak sinatzen, Fermin, milesker, Bizkaia Irratian azalpenak emoteagatik eta seguru, bueno, pelikulea eta jendea animatzen dela ikustera, seguru baietz. Eskerrik asko, Fermin, ez dakit zer gehiago gehitu nahi badozun.
Ba, eskerrik asko zuei, eta hori, norbaitik gustatu bazaio pelikula, kontada izala bere auzoan, bere herrian, bere familiari, bere lagunei jendea joateko zinemara, eta nahi badu gero. Ba, beste osagaia, ba, soinu banda baitare hartzea, edo komikia, ba, horre lagunduko duela asko gu jarraitzea oraindikan gauza kontatzen geure erara eta ekoizpen independienteak kaleratzen.
Ederto, Fermin Muguruza, eskerrik asko, urrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.